คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
เรียกร้องแนวทางจัดการผลกระทบ Data Center คาดกองเรือสหรัฐเทียบท่าพัทยาหนุนเศรษฐกิจกว่า100ล้านบาทติดตามข่าวสายตรงจากประเทศไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
มาเริ่มกันที่ข่าวประเทศไทยนะคะในเรื่องของ Data Center ค่ะที่กำลังเป็นประเด็นร้อนอยู่ตอนนี้นะคะเหตุใดจึงถูกตั้งขึ้นหลายแห่งทั่วกรุงเทพและ Data Center นี้จะส่งผลอย่างไรกับประชาชนคะ
Data Center เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับเซิร์ฟเวอร์และระบบคอมพิวเตอร์จำนวนมากไว้ด้วยการเก็บข้อมูลต่างๆมหาศาลเป็นการจัดเก็บการประมวลผลข้อมูลดิจิทัลทางอินเทอร์เน็ตรัฐบาลไทยเองส่งเสริมการลงทุน Data Center มีรายงานถึงการตั้ง Data Center หลายแห่งในกรุงเทพแต่ก็มีคำถามถึงการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับชุมชนรอบข้างทั้งมลพิษทางเสียงทางอากาศความร้อนในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายกำกับดูแลเพียงพอในส่วนที่โคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสมาคมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าแม้ Data Center จะมีความสำคัญต่อระบบ AI และเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ก็มีความเสี่ยงกับชุมชนรอบข้างทั้งมลพิษทางเสียงเพราะว่าต้องเปิดระบบรอเย็นและระบบพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่24ชั่วโมงนอกจากนี้อาจจะส่งผลให้เกิดมลพิษทางอากาศตามมาอีกทั้งระบบรอเย็นของ Data Center ขนาดใหญ่ใช้น้ำปริมาณมหาศาลในแต่ละวันยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่า Data Center ทำงานด้วยความร้อนสูงและก็ปล่อยลมร้อนออกมาจากระบบระบายความร้อนสู่อากาศภายนอกตลอดเวลาในขณะที่นายสุพนัสมีนชัยนันท์ ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียบอกว่า Data Center แห่งหนึ่งในซอยครามคำแหง28กรุงเทพมหานครแอบกักตุนน้ำมันดีเซล 429,000 ลิตรหรือว่าเทียบเท่ากับปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 3-4 แห่งรวมอยู่ในอาคารเดียวเพื่อเป็นพลังงานสำรองให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในตัว Data Center ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนโดยรอบได้และการที่ Data Center สร้างกระจายทั่วกรุงเทพและในหลายๆจังหวัดแบบไร้การควบคุมส่วนหนึ่งก็เพราะว่ายังไม่มีการนิยามว่า Data Center เป็น อาคารประเภทใดทั้งนิยามตามกฎหมายควบคุมอาคารและนิยามตามกฎหมายผังเมืองและก็มีผู้ประกอบการ Data Center หรือว่าศูนย์ข้อมูลบางแห่งใช้วิธีขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบอาคารสินค้าซึ่งตามกฎหมายไม่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก็ทำให้ศูนย์ข้อมูลสามารถตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาลหรือว่าใกล้ชุมชนซึ่งปัญหาดังกล่าวยืดเยื้อมาตลอด3ปีนับตั้งแต่ประเทศไทยเดินหน้าดึงดูดเม็ดเงินลงทุน Data Center จากต่างชาติตัวอย่างที่ชัดเจนครับมีศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งขออนุญาตเป็นคลังสินค้าแต่ว่ามีพื้นที่กักเก็บน้ำมันได้สูงถึง 4,600 ลิตรโดยอ้างว่าไม่ต้องทำ EIA เนื่องจากอาศัยช่องว่างของการตีความว่าศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center เป็นสถานที่ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีบุคลากรเข้ามาทำงานจำนวนมากและไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานนายสุพนัสเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขกฎหมายควบคุมอาคารส่วนกรุงเทพมหานครก็ต้องไปแก้ร่างผังเมืองใหม่ให้ครอบคลุมเพื่อการสร้าง Data Center ที่ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
ยังมีคำถามต่อไปนะคะเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตั้ง Data Center ค่ะถูกสะท้อนจากหลายฝ่ายแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการจัดการอย่างไรบ้างคะ
เมื่อวานครับมีหลายหน่วยงานที่ให้ความเห็นและก็แสดงท่าทีออกมาต่อเสียงเรียกร้องให้แก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ Data Center นะครับตั้งแต่ระดับนโยบายโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับว่าโครงการ Data Center ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาในขณะนี้มาจากการที่มีคนใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเข้ามาดำเนินการซึ่งวันศุกร์นี้นะครับหรือวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมบอร์ด Data Center ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อกำกับดูแลในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับโครงการ Data Center ที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้เป็นโครงการเก่าตั้งแต่ช่วงก่อนที่รัฐบาลจะเข้ามาทำหน้าที่ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งทันทีที่รัฐบาลเข้ามาทำงานก็ได้สั่งการให้หยุดให้ใบอนุญาตลงทุน Data Center ทันทีและให้ตรวจสอบว่ามีการแอบอ้าง ตั้ง Data Center ที่ผิดกฎหมายทั้งหมดกี่รายเพราะว่าจากข้อมูลเบื้องต้นของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพบว่ามี Data Center ที่ได้รับอนุญาตไม่มากนั่นก็หมายถึงว่าส่วนใหญ่อาจจะมีการใช้ช่องโหว่ด้านอื่นในขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะชัดชาติสิทธิพันธ์ครับแถลงว่า Data Center นั้นมีมานานแล้วเป็นระบบที่ให้บริการคลาวด์ซึ่งเป็นบริการภายในของบริษัทในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งก็มี Data Center ในกรุงเทพประมาณ 30-40 แห่งแต่ว่าช่วงหลัง Data Center เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะเป็นแบบ Standalone ขนาดใหญ่มีประมาณ6แห่งสำหรับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ใน Data Center ในกรุงเทพไม่ได้ใหญ่เหมือนกับในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ผู้ว่ากทมครับยืนยันว่าไม่มีผลกระทบกับการใช้ไฟฟ้าของคนกรุงเทพแต่ว่ายังต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดและโครงการขนาดใหญ่ต้องไม่อนุญาตเพิ่มเติมส่วนเรื่องน้ำเสียลักษณะของการใช้น้ำจะเป็นน้ำหล่อเย็นไม่ได้เกิดมลพิษและก็ต้องติดตามต่อไปเช่นเดียวกันนะครับว่าจะมีผลกระทบอะไรต่อไปหรือไม่และมีการปล่อยน้ำที่อุณหภูมิสูงในคูคลองหรือไม่อย่างไรก็ดีผู้ว่ากทม.บอกว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดที่จะทำให้ประชาชนไม่กังวลก็คือชะลอทุกอย่างในกระบวนการและให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบเข้มข้นและหากประชาชนมีข้อกังวลก็ขอให้แจ้งเข้ามาจะได้เข้าไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาเมื่อวานนี้ครับนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center บริเวณถนนพระราม9ซึ่งติดอยู่กับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าโดยรอบว่าต้องทนสูดดมกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงมานานกว่า2เดือนจากการเข้าตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานพบว่าโครงการดังกล่าวซึ่งเป็นกลุ่มทุนจากประเทศทางฝั่งตะวันออกร่วมกับทุนไทยได้มีการแอบติดตั้งถังและจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับปั่นไฟฉุกเฉินปริมาณสูงถึง 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งการให้ขนยาน้ำมันออกทั้งหมดออกจากพื้นที่นะครับซึ่งพบว่ามีการสูบน้ำมันออกจากถังหมดแล้วคงเหลือเพียงคราบติดค้างอยู่บางส่วนแต่ว่ากรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับซึ่งหากพบความผิดก็จะต้องมีโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
ขณะนี้นะคะชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยค่ะมีบรรยากาศคึกคักจากกองเรือของสหรัฐเทียบท่าพัทยานะคะพร้อมกำลังพล 5,000 นายประชาชนหวังกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เรื่องนี้มีรายงานอย่างไรคะ
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบอกว่านะครับเมื่อวานเรือในกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิส USS อับราฮัมลินคอนรวมทั้งฝูงบิน9ฝูงบินของกองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินที่9เดินทางถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีของประเทศไทยและยังมีเรือ USS แฟรงค์ E. ปีเตอร์สันจูเนียร์ซึ่งเป็นเรือพิฆาตติดอาวุธนำวิถีชั้นอาเลเบิร์กเทียบท่าที่ท่าศรีราชาจังหวัดชลบุรีรวมทั้งเรือ USS Robert Small ซึ่งเป็นเรือลาดตระเวนคุ้มการติดอาวุธนำวิถีเดินทางถึงมาบตาพุธจังหวัดระยองของไทยด้วยรวมกำลังพลประมาณ 5,000 นายนะครับเป็นการเทียบท่าเรือแวะพักเต็มรูปแบบนับตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติการเป็นเวลาประมาณ286วันในทะเลพลเรือตรีโรเบิร์ต E. Loughlinผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3กล่าวว่าการเทียบท่าที่ประเทศไทยเป็นการเปิดโอกาสให้ทหารเรือและนาวิกโยธินได้พักผ่อนอย่างเต็มที่อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรที่เข้มแข็งและยืนนานระหว่างอเมริกากับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐและประเทศไทยยังเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาเพียงหนึ่งเดียวของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปนะครับขณะที่บรรยากาศที่เมืองพัทยาเรียกว่าคึกคักครับทางเมืองพัทยากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้บูรณาการกำลังเตรียมความพร้อมทั้งด้านความปลอดภัยการจราจรและการอำนวยความสะดวกส่วนที่บริเวณด้านหน้า Walking Street พัทยาใต้มีการติดตั้งป้ายต้อนรับสร้างบรรยากาศของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีทางเมืองพัทยาเองก็กำชับนะครับทางผู้ประกอบการไม่ให้ฉวยโอกาสขึ้นราคาใดๆทั้งสิ้นนะครับคาดว่าจะเกิดการใช้จ่ายกระจายไปยังธุรกิจหลายประเภททั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางรถรับจ้างร้านค้าและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมีการประเมินว่าอาจจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่แตะระดับ100ล้านบาทจากการมาเทียบท่าของทหารเรือสหรัฐในครั้งนี้ครับ ยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook